Walingala Lola Kalamerika
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Nzanga awana Washington DC esika tozali kopesa bino sango ya mokili lelo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola ngunga ekominde zomi na mwambe na monile ya ikolo Kongo Demokratika to komi ngunga ya zomi na libwa lokola pe na katikati ya mboka lokola na Lusambo na Mweneditu pe na Chikapa sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC epesa melibino na Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes basungibiso na kokomisela bino yango na sango ya mokili ya lelo Vladimir Poutine ya Russie asengi na mampinga ma Ukraine ko butu la bokonzi po akoka kosolola na bango malamu sima na bokoti ya basoda ya yambo na Kiev na tungu ya lelo. Na Goma batu mabe bakumi kukanga bana bake kosenga misolo kasi bana bango bazali kukutama basi bakufa.
Mwana na ngai ya 2 ans bazwaki na ndako na 13h bakei nae tango azobenga lingi topesa ye mbongo totindaki mbongo me mwana na ngai akusia kufaki kala
na Brazzaville kelasi to esika ya sika po na bilingi ba Afrika bayikula misala ya internet pe tekniki ebengami intelligence artificielle efungwami.
Le Caria est équipé de 2 salles à usage de laboratoires artificiels et sciences de données.
Mampingama et Kolo Congo Démocratique Matier, Maboko, Likolo Nabasimba Minduki, Batano, na chefferie ya Bachou, na territoire na Beni, na Nord Kivu. Ongambo isusu ba ADF babomi lobi obutu ba imboka basatu na nzela ya Kasindi Karoruma. Moody's Investor Service EPSI Bank Arabe de Développement Badea note ya AA2 pour na misala miyango ya kosali la misolo po pepo na makambo matali nyongo notation yango ni kolobanini Badea pe ezali nini misala miyango misala maka wapi pe na ndenge nini Fatuma Kalala Alimasi asololi nandeko Chepelai Kabata, conseiller technique ya directeur général ya Badea, Nalina Kanabiso, na bozindo tokolanda yango ka awa, kasi yambuna yango, tokopesa bino sango na bokuse. Président Vladimir Poutine ya Russie a singi na mapinga ma Ukraine ko butu la bokonzi pe ko kuisa Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine elongo na mbula matari na yenyonso eye Vladimir Poutine a bengi ba neonazi pe bato ba langwa lopipi Vladimir Poutine a lobi eti ya kanisi kuzala pete kosololande na mapinga ma Ukraine nzokande ba soda bayambo ya mapinga ma Russie ba kotaki na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine mingi na nord na tongo elelo kasi mampinga ma Russie mazali se kokoba kutinda moto makasi omokolo mwami bali ya bitumba bingalaki uto lobi na ngambo na yango mampinga ma Ukraine pe mazali kosala manso po na kupusa basoda ba Russie. Président Volodymyr Zelensky à Ukraine a pameli mampinga ma Russie ko beta ba bombe na bisika ba civil bavandaka lobby mokonzi ya Ukraine a boka kimbela na bana banso ba mboka bayi po na kopesa maboko na mampinga ma Ukraine a kati boyokani na Russie pe lobby bato mingi ba kufaki pene na kama moko na tuku minei elobaki mokonzi Zelensky na moko na ba quartier ya Kiev na nord nzoto ya civil ya yambo emonanaki e lali na nzela sima na kokufa na masasi elobi AFP basodande ba kufi mingi koleka e pai lipinga ya yambo ya basoda ya Russie ekotaki na tongo makasi omokolo mwalelo Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi andimi kotinda lipinga lyoko na Bielorussie mboka ezali zinga mpona kokutana na ba Ukraine pe kosolola na bango États-Unis na ngambo na yango na Albanie ba singi ete lelo conseil ya sécurité ya ONU ndima mokano mokoko isauli kambo Russie sima na ko banda ko beta ba bombe na Ukraine e kozala bongo chapitre sambo ndenge bikolo ya États-Unis na Albanie ezali kosenga e kopesa nzela ya kosala bitumba kasi Russie ekoki pe kotelemela yango na veto. États-Unis président Joe Biden andimi a pesi ebonga ya moko na bazuzi ya Cour suprême na Ketanji Brown Jackson oyo azali bongo mwasi ya yambo ya moindo ya kotiama na esika e Joe Biden na lobby Ketanji Brown Jackson azali moko na bayebi mibeko malamu na mboka États-Unis Ketanji Brown Jackson azali na mibu tukumitano na moko azala ki zuzi wuto zuzi fédéral à Wuto 2013. Félix Tshisekedi a kitani na Yoweri Museveni ya Uganda na kokamba misala miako landela boyokani ya kimia ya Addis Abeba pona mumbu mopo Wuto lobi na midulu miasuka na likitali sala makina Kinshasa akambia bikolo sambo ipe misala ya molongo bazalaki na litaliango. D'appel ya Belgique et bandi Wuto mercredi kotala bosenga ya François Lumumba mokona bana ya Kondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo demokratika ya kopesa dossier ya ba audience sto ya koyoko ya boyoki bato na liwali ya tatanaye e sengeli linu ya Lumumba ezungu samane ekolo Congo demokratika na juin. Sénateur Augustin Matata Ponyo ministre wa yambo ya kala ekolo Congo demokratika a komi li procureur général ya cour ya cassation pour nakopamela bobuki mobeko makoki na ye ya bonsumi simana bopikisa minayi na kosala mobembo kokindi na Lumumbashi na matanga ya ndekune ya mwasi ezali po bazuzi basi baboyeki kokitse na likambo. Na lomami pene na bite ilunkama moko na tukuminei bikoyi sami simana mpela ekasi elobi moko na bakilimi beko ya ituka eye. Bana pene na nkoto zomi bazangi esika ya kotanga. Bato batano bakufi na kuzika na moto na ndako na bango na komine ya Kinshasa lelo na butu. Ezali bongo tata mama pe bana basato. Tina ya moto yango eyebanite kino sika kolanda bakambi ba commune ya Kalamu. Bozali kolanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Nakuma bato mabe bakomi kokanga bana bake kosenga misolo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufa bozindo na sango eye na fiston ise mwami.
Baboti ya bana ne ngumba goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Batu bayebanite bakomi kozwa bana mpe komema bango bisika biyebanite. Tokutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibumi bale abomamaki andimaki kotatula lolenge nini mwana na ye amemamaki na nzamba pe abomamaki. Toyoka mwana mboka Enoka.
Likama unazwaki eza ya pasi mingi ya kolobela. Oyo pasi na mwana kina ngo mwana na ngai ya deza. Bazwa kie na ndako na 13h. Bake inae, tango azo benga lingi, topesa e mbongo. Totinda ki mbongo, me mwana nangai akusia kufa kikala. O vendredi tokei, babengi biso ke, bayo kike mutumoko kuna na buhimba, bazwi mwana basi bakundae. Tokei ti kuna na zamba, tango tokomi kuna, tomoni vrema mwana nangai basi bakundie. Tobengi kaka bakonzi bae, kujimbu la mwana na kati ya zamba wana tozongi nae peto kiko kunda ye kuna na makao vraiment ezana pasi mingi o tozomona awa na este ya Republic Democratic di Congo. Po nini tozo monango? Bakonzi batele la likambuana. Balobike bangonde ba soldat.
Na etat de siège.
Na etat de siège. Toka mwi ndenge ni etat de siège ezo salema awa na Nord Kivu. To kanisa kitango etat de siège balobaki ke etat de siège eko sala makambo nyoso eza la kar kimia me kimia ezo monana te. Kaka batu bazo kufa, bazo kufa, bazo kufa kaka. Ata awa na ete soki to lobito landela makambo.
Siko bandeko na bano benga baba obengu ndenge ni boso na baone botinga ba mbonde.
Oto oloba bino batu ya Airtel nde boko futa ango.
Mbongo botinda ki angona?
Mbongo ango totinda ki angona na nani na réseau de télécommunication oye ya nani ya Airtel. Me tango Airtel oke na ipena bango. Ah, soki o lingo o funda biso kende o tuna kaka kuna na kisasa toza na avocat de la République. Avocat de la République ndo nini? Keba na bino.
Société civile ya etuka Nord Kivu et pas melimpe bobo miyabana boye bolekin de lo na ngumba goma pe bisika biso na etuka ye. Mukame société civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe mpulusu kubate la bayi mboka na biloko na bango. Asengi pe baboti ya bana kozala ekenge mingi pona bana na bango. Toyaka John Banyene.
Omoni journaliste pona makambo ya bakidnapping na ngungoyo bazo basible comme nde bana mike na bakidnapper wana. Eza système moko tozo décrier po depuis banda depuis ba kidnapping e banda to lo baka po gouvernement yango pe il faut salir sa population po gouvernement deja na responsabilité ako kengela bana mboka na ba bien na yango
bato ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali mpe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe ba pamela ki makasi likambolie toyoka coordonnateur to pe mokambi ya parlement d'enfants awa na etuka ya Nord Kivu Amadi Ntwaha.
Situation ya bana komi triste realite pona ba c'est pourquoi biso tozo senga gouvernement na biso facilite bana ya ville ya Goma, bana ya Est, bana ya province ya Nord Kivu pona situation ya kidnapping.
Tosimba ete bana basato babo mamaki awa na ngumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutu te tobenga ki maire ya ngumba Goma commissaire supérieur François Kabia alakai biso ete akoloba uto poso moleki tuzali seko zela. Uta ngumba Goma fiston isi mwami pona lulaka la Amerika.
Na Brazzaville kela situ isika ya sika pona bilenge ba Afrika ba yekula misalami ya internet pe tekniki bengami intelligence artificielle efungwami mingi na Arsène Severin.
Karia ezali kelasi etongami na ete le monene Université Denis Sassou Nguesso ya Kintele musika te na Brazzaville. Ezali na bisalelo ebele ya sikampenza lokola ba ordinateur ya mikolo oyo mpona kosala bulukiluki. Ministre ya Congo Brazzaville na makomo Matali Zebi technique ya sikampe mkita ya numérique Léon Juste Ibombo alakisi kelasi yango ndenge ezali.
Le Karia est équipé de deux salles à usage de laboratoire.
Karia est un endroit comme Ibale, Yabouluki, tout laboratoire de recherche. Nakatiwana, Ezwami, Bisalelo, Biasika, bien informatique, mpona kopesa Matea, Onzela, ya Internet. Awa Bilenge, Bako Yekola, Misala Mian Kita, Mia Robotique, Mpe Misusu, Ndenge na Ndenge.
Artificielle et science de données.
Ete lo Karia etongami na lisalisi ya Commission économique ya Nations Unies mpona Afrika. Vera Songwe, secrétaire exécutif ya Commission yango, akunoli ndenge kani likanisi lia kotelimisa Karia et yakaki. Toyoka ye.
Nous avons essayé de développer une logicielle pour comprendre un peu les déplacements.
Le linga kito bongi semisala pour na koyeba tina nini ba population ya Afrika bazali kobela bokono bwa COVID-19. Esengela kito luka bato basale la biso misala mia intelligence artificielle. Kasi tozwa kite na Afrika mobimba yango wana tozwa ki makanisi ya kosala kelasi oyo na Brazzaville pour na bilenge ya Afrika baye ko la misala mia intelligence artificielle.
Mpona malakisi ya informatique mpe communication digitale lokola Elwim Gomo, intelligence artificielle ezali lobby ya mokili. Soki bilenge bia Afrika bamitie na intelligence artificielle bako yeba makambo ebele mpona ntomwa mwa ya ekolo. Elwim Gomo abakisite ntango ekoki mpona mateya ya informatique etiama na bitelo ya mabanda na bikolo nyonso ya Afrika. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Mampinga maikolo Kongo Demokratika, Mathieu Maboko, likolo na Basimba, Minduki, Batano, na Sheferi ya Bashu, na territoire ya Beni, na Nord Kivu. Ongambo isusu ba ADF, ba Bomi, Lobi Obutu, ba Imboka, Basato, Onzela ya Kasindi, Karoroma, Bolayi, na Erikas Moisi.
Na Sheferi ya Bashu, epai Basimba, Minduki, ba Yeba Kangemi, Bozangi Bokengins, Bozaline Seko Koba, Capitaine Anthony Mwalushai Molobelia secteur, opérationnel Sukula An à Sakoliete Liboso, Yakoba Kanga, Basimba Minduki Baye, Basilaki Kobo Mabafandi Mingi na chefferie à Bachou.
Tout profiter te ba insécurité oyo ya ADF poto profiter na kasi to banda kuboma na bande kuna biso eza pasi ya komona ke kongole azozo mpanga pona kuboma kongole nde kuna ye moko malgré ba intérêt ono stokoza na ngo ma toyeba ke toza na histoire moko toza batu moko toza obligé ya ko vivre ensemble et na kimya nyoso
mpona ye ya mutuya ezali komona Basimba Minduki banso kokitisa Minduki Anthony Mwalushai.
Message ya mutuya otozo pesa na bande kunyoso oyo bazana bazamba ba oyo balingi kocha pembeni Minduki te ezaye ke vi ya mutu ezana mutuya mnene ezana valeur ya mbongo te donc biso nyoso to bima place toza totika makambo ya mabe ya kuboma baninga toya kosali la mboka na kati ya mampinga soki tulingi te misale za ebele tokoki kosala bilanga tokoki kosala misala mususu ya development po mboka na biso etumbwama
ADF bafunda miko kata nzela ya Kasindi Kaoruma Lobi Obutu Sima Kotiela Montambo na mituka ya ba civil Barthélemy Sivavourai bogomètre ya commune rurale ya Kasindi nde apesi sango yango bato basato bakufa ki kolandana na maloba maye tulanda Barthélemy Sivavourai
arrivé au niveau de
otango bakoma ki na park ya Virunga na Karuruma bakuyaki na motambo ya badogolomiso ADF kasi bato basato bakufaki bamemaki pe mingi basusu kati ya zamba yoko mutu kape zikisamaki kasi yango ezali kopesa biso mpasi po ete ezali baimboka nde bazali kokufa mikolo nyonso onzela ya Kasindi Kaoruma tozali kosenga na bafandi kosunga kaka biso bakondi bato babale basusu bakimaki okati ya park kino boye bamonani na ino te.
Dans un merci Moni Mokambi Molandi, il y a conservant, il y a jeunesse, na Beni Abiyan qui va cambier état de siège, koba qui sa position militaire na territoire ya Beni pour na kobati la Baimboka. Tout l'anda dans un merci Moni.
Et subizo mon thème, surtout dans le cadre du conseil et la jeunesse et la ville à Beni, parce que Nicolas Bélé l'a quitté, il a un chauffeur Moko, na aide nae, ba bon équipé na tronçon wana, et les locaux qu'on a enregistré sous un autre cas, ils ont affecté lien urbano-rural, donc il y a ville à Beni, na axe wana ya Kasindi.
Le pingal ya basoda, ya FRDC, na bayi, Bokengi, litindami lelo mokolo mwamo salamita nona park ya Virunga na Karuruma esika ba ADF batila ki ba civil. Motambo mpe ba kata kinzela. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Moody's Investor Service et PC na Banque Arabia Development badi ya bilembo to note AA2 pona misala mia yango mia ko salila mosolo pe makambo matali nyongo bilembo to notation yango elobi nini badi ya pe zali nini misala mia yango misala maka wapi pendenge nini Fatuma Kalala Limasi ya sololi na ndeko Chepelai Kabata conseiller technique ya directeur général ya badi ya na linaka na biso na bozindo tolanda.
Poso eti koleka, bade ya azwi eloko tobengi notation ya Moody's. Moody's ezali agence moko boye o etalaka ba bank, ba société pona kotala soki bazali penda ya kokemba na o etali makambo ya banyongo. Kopesa nyongo, tokozwa nyongo. Biso bade ya boye tozwi notation moko babengi AA2. AA2 notation wana elingi koloba biso na badea soki mutapesi biso nyongo akoki penda kozala na na souci mingi te ke tokozongisa. Na elingi kolakisa ke a part bongo na biso bactionnaire batiela biso, tokoki kokende na marché international, tokongoli mbongo ebele mpona kofinanse ba projet ebele na kati ya kontinent na biso. Bato bakopesa biso mbongo wana parce que notation otozwi elakisi ke bokoki kolenga te, bokoki kobanga te, tozali na oyo nyonso ezali sango moko monene mpe sango malamu mpona bamboka nyonso oyo bakoluka financement epanso. Badea yango ezali bank oyo esalemi na lingomba ya bapei arabu. Bapei arabu wana nakoki kotanga mwa muke bayebi Afrika du Nord, kuna toza na Maroc, kobanda Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Égypte, na Soudan awa boye. Oyo nde bapei arabu na kati ya Afrika boye. Bazali ba oyo batia mbongo na bango po bank na biso a esalem. Soki tokia na ngambo kuna, oza ba mboka lokola Arabie Saoudite, Emirat Arabe Uni, batu mingi baeli Dubai, me Dubai ezali bongo ville oyo na kati ya Emirat Arabe Uni. So ba mboka mususu eza lokola Oman, ba mboka mususu eza lokola Royaume ya Bahrain. So wana bangonde bazali ba actionnaire ya bank na biso.
Mais nakati ya bank na bino na domaine nini vraiment bank Badea e intervenaka nakati ya RDC, est-ce que vous ali présent boza vivant nakati ya RDC?
Ndekonanga oyebi bank ya development etalaka mingi ba projet oyo ezali na impact mingi na population. Alors impact wana kotala ngo na ba domaine bele. Biso awa na Badea eza na biloko to bengi infrastructure. Infrastructure eza lokola ba banzela, ba pont, ba aéroport, ba infrastructure mosu to bengi ngo infrastructure sociale, lokola ba école, ba université, ba hôpital. So na kati ya RDC Badea e banda misala nango depuis les années 70, c'est-à-dire que projet na biso ya liboso na RDC par exemple à Ebanda na 1976. Donc wana ezala projet ya mai oyebi ke kozwa mai benga ya propre esengaka mwa misala moko boye. Alors projet penda ya liboso tokokiri ba projet ya liboso na Badea na RDC etalaki bongo mai alimentation en eau potable tobengango bongo. Kobanda wana Badea afinansa ba projet mwani na Congo, na utolo ba mwayi ville ya Mbuzunayi par exemple ezali parmi ba ville oyo e beneficiant ba projet ya Badea. Mais si otozongi na Kisasa par exemple, Badea e finansa ba projet mwa mingi na domaine ya banzela par exemple, domaine ya santé lokola ozolobela makambo ya sika actualité. Bon projet oyo toza nango sikoyo na kati ya RDC na Kinshasa particulièrement à étaler dans le domaine oyo. Toza na projet moko ya santé et loko la clinique universitaire de Kinshasa ezali bongo projet moko oyo biso na Badea tochaki loboko na gouvernement pour financer réhabilitation à clinique universitaire. Ba réhabiliter penda clinique universitaire loko la centre ya santé de référence. Donc Badea toza sima pour na kosalisa gouvernement à réhabiliter yango. Na masina par exemple eza na eloko ya bila kosala kolona loso na mai ya mai ya fleuve au mai ya jili. Alors eloko to bengi culture du riz irrigué, c'est-à-dire pona kosala ke batu na masina lona loso na bango deux fois par exemple par an, olia kozela kaka mbula bakoki kozwa mai wana babwaki na loso na bango puke ekola. Alors toza na projet moko kuna na masina oyo baza kotongela moko la barrage moko kokanga mai po esalisa bato oyo basalaka bilanga ya loso alona loso na bango même soki mbula ezali te.
Olobi mai na RDC na mbushi mai boza pe Badea ezali na RDC depuis 1976. Boza na projet ya banzela, boza na projet ya santé, ba hôpito, olobi boza ko réhabilité clinique universitaire. Oti suko cité likambo ya culture ya loso irrigué kuna na masina. Mais kasi Nanzela na RDC soko tuni mutu. Eske oyebi badea. Batu ba yebite. Soki ata o tuni mutu aza kole kananzela. Olobi oyebi Bank Mondial. Oyebi Fonds Monetaire International. To oyebi bad. Batu ba yebi. Kasi badea e yebanite po na nini.
Eloko lobi ezali ya solo. Badea e yebani penda mingite po. To salaka mingi na ba gouvernement. Neti na ba peyi na biso na Afrique awa. Ministre nyonso tuwe ya finance oyo asalaka musala ya kulukela mbongo pona gouvernement na bango ayebi badea. Alors, pona biso na kala, tanke ba gouvernement ona ba yebi bisika kozali, ba yebi lolenge ni tope sa raba nyongo, pe tope sa rape paton, ba gouvernement ona ba komela ka biso. Na ba reunion ya ba Banque Mondiale, ba reunion ya Fonds Monetaire International, ba reunion ya Banque Africaine de Développement, badea kindaka kuna. Et pendant la réunion, on a tout le monde ministre de la Finance, y compris au Yabison à RDC. On a tout le monde ministre de la Finance, dans la réunion. Mais pour la population, effectivement, au moins, ce qui nous est là, il y a des salaires. Bachaka va pancarte, balobi, j'ai oyo, et a financé dans le gouvernement, herboye. Alors, ce que tu as fait attention, on a mis le monde à la bouille. On a fait un exemple. Les lobos, au début que gouvernement Elingi et ça là que Nzela Moko Elongwa Matete et comment université à Kinshasa en passant par Kisenso. Mm. On a déjà projet à gouvernement, ils ont qu'un malembe, mais projet on a déjà mis biso badea ba tutoza simana ou. Projet mususu na au début ça est au Italie Banzela. Awa wawa kalamilite bokoyo kake gouvernement alingi a réhabilité 14 artères na Kinshasa. Na kopesa exemple ya Saint-Congo, na kopesa exemple ya Mateba, Ngungu, na kopesa exemple ya Plateau, Itaga, Lokele, prolongement Croix Rouge, oyo bandila nyonso ezali bongo na liste ya priorité ya gouvernement to sinaki na bango akor pour que ba route wana eko ga ko bongisama ane oyo eloko mususu oyo ba ki komona musala ya bade miti mbula oyo oyebi ke kuna na kindele batu ba leli mingi na kambo etali erosion matezo bupana ezobebisa banzela na cadre ya akor to sali na gouvernement erosion wana ya kindele ezali parmi misala oyo bade akosala. Et là, on est sous que Pierre Ngi, le pont, on est à l'agissement, non, dit qu'à Raboye, Batumon, pont, et l'ingé quoi. Bisson, un gouvernement, Toyokani, qui n'a cadré à projet à réhabilitation, voirie, Ben Akisasa, pont, on a, il y a Ngi, et au Salem, Bakoum, ça m'a mené, et Bassango, bien détourné, moi, Moulaï. Donc, nakanisi bilemboana, nyonso, et qu'au Sal, il s'est complètement fait, Bakébele, par au monde, à Bisson. Na tango misale bandito, na tango projet ici, ba inaugurer yango, pour na ta inauguration, par exemple, ba bengi sala ba bank, nyonso ba pesa kimbongo pour misala wane salem. Biso pe kote na biso na badea, wana tozali pe na devoir na biso, ya ko sala ke, gouvernement kakate, aye ba biso, batu oye ba zako beneficie na ba projet toza ko finance.
Mingi na Fatuma Kalala Alimasi na biyano ozwi na ndeko Chepelai Kabata oyo azali bongo conseiller technique ya directeur général ya Badea oyo ezali banque ya arabe ya développement et outil kozwa bongo bilembo topé notation AA2 na Moody's Investor Service tokolanda eteni na yango ya mibale na 20h30 édition na biso ya sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Vladimir Poutine ya Russie a sengi na mampinga ma Ukraine ko butu la bokonzi po akoka kosolo na bango malamu sima na bokuti ya basoda ba yambo ya Russie na Kiev na Tongo ya lilo na Goma to lobelaki li solo li l'Italie batoma be bayi bakomi ko kanga bana bake ko senga misolo pe sima na yango bana bango bakomi ko kutama basi bakufa na Congo Brazzaville nde to lobelaki centre to peke la si ya sika ezali sika ya bilenge ba Afrika bakoyiko yekola misala mia internet to pe oyo ebengami intelligence artificielle et fungwami na Brazzaville nguma mokondi ya Congo Brazzaville mampinga maikolo Congo Democratique matima boko likolo na basimba minduki batando na chefferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu ngambo isusu ba ADF babomi lobi obutu baimbu kabasatu na nzela ya Kasindi Karoruma topesi minu matondo pobolanda kibitsu izala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes oy basungi ko komise la bino yango tukutana lisusu na 20h30 pour une édition na bisu ya mibale ya sango ya mokili ya lelo izalaki wabino edi isango.